Men vi kan åbne vores bibler til 1. Thessalonika brev, kapitel 4 og vers 13. I det vi har arbejdet os igennem 1. Thessalonika brev, så har vi set på en menighed, som faktisk gjorde det rigtig godt. En menighed, som levede med Jesus. En menighed, som gjorde det, som de havde lært af Paulus, og som levede i troen på Herren. Men menigheden i Thessaloniki, de havde også hørt, at der var en begivenhed, der hed Jesu genkomst. Mere specifikt, så havde de hørt om noget, der hed bortrykkelsen. Paulus havde været hos dem i minimum nogle uger, måske så meget som nogle måneder, men ikke mere end det. Og Paulus var nu rejst igen, og i mellemtiden, så var der altså nogle af de der var blevet kristne i Thessaloniki, der var døde. Og så begynder man at spekulere på i Thessaloniki, gad vide hvad der sker med de, der dør, før at den her begivenhed, bortrykkelsen, kommer. Går de glip af det? Hvad skal der ske med dem? Og Paulus skriver nu til dem, for at forklare dem, hvad der skal ske. Bortrykkelsen, hvad er det? Bortrykkelsen er kirken. Det er den begivenhed, hvor Gud han fjerner alle troende fra jorden, for at hans vrede kan udøses i trængselstiderne. Bortrykkelsen, den beskrives i 1. Thessalonika brev, kapitel 4, vers 13-18, som vi skal se på i dag. I 1. Korinther brev, kapitel 15, vers 50-54, og Johannes, kapitel 14, vers 1-3. Gud, han vil lade alle troende, som er døde eller sover, opstå, og han vil give dem et herliggjort legeme. Så vil han tage dem fra jorden sammen med de, som tror og stadig lever på det tidspunkt, og de bliver også givet opstandelseslegemer. Og hvis det lyder forvirrende alt sammen, så håber jeg, at med den her lille oversigt, I har fået, og med forklaringen af teksten, at det alt sammen vil give mere mening om lidt. Vi skal se på tre ting. For det første, i vers 13, 14 og 18, hvorfor skriver Paulus om det her? Hvorfor? Hvad vil han med det? Hvorfor skriver han det? I vers 15 og 16, der skal vi se på, hvad der sker med kristne, der dør før bortrykkelsen. Og i vers 17, der skal vi se på, hvad der sker med kristne, der lever, når bortrykkelsen sker. Så tre ting. Hvorfor skriver Paulus om dette? Hvad skal der ske med kristne, der dør før bortrykkelsen? Og for det tredje og sidste, hvad sker der med kristne, der lever, når bortrykkelsen sker? Lad os læse afsnittet og så se på de her tre ting. Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovne sammen med ham. For det siger vi jer med et ord af Herren. Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovne. For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds passion galler, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem, for at møde Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord. Så for det første, hvorfor skriver Paulus om det her? Hvad vil han med det? Hvad er det, han vil sige til menigheden i Thessaloniki? Jamen, for det, der er fire ting. Og for det første, så skriver han, fordi de skal være oplyst eller informeret, og derved undgå frygt. Det er det, vi ser i vers 13. Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem. Når Paulus siger, vi vil ikke, at I skal være uvidende, så er det fordi, han vil for det første, at de skal rette opmærksomheden på det her. Og for det andet, så er det, at de skal være oplyste eller informeret. Lad os forestille os, at du er på en vandretur. Det er noget, jeg selv har gjort det i, indimellem i mit liv. Og når man er på vandretur, så er der udover en sovepose og mad og telt og så videre en ting, som er meget, meget essentiel, nemlig at have et kort. For hvis du ikke har et kort, så ved du ikke, hvor du skal hen. Så ved du ikke, hvor du begynder, så ved du ikke, hvor du ender. Så ved du ikke, hvornår at der måske er en sø, og du kan få vand, eller du ved ikke, hvornår der er en flod, du skal krydse, og du ved ikke, hvordan du kommer fra der, hvor du startede, til der, hvor du ender. Hvis du ikke har noget kort, så er du uoplyst. Så kan du måske blive væk, og det kan give utryghed. For du ved ikke, hvad der venter over den næste bakkekam. Men hvis du derimod har det her kort, jamen, så kan du se lidt forud, og du kan sige, der kommer en flod, der er en sø, der er et højt bjerg, vi skal op over. Så begynder du pludselig at være oplyst. Og så fjerner det lidt frygten, fordi der er ikke noget ukendt forud. Når Paulus skriver til menigheden i Thessaloniki, så skriver han til dem, for at de skal være oplyst, for at de skal vide, hvad der skal ske med dem i fremtiden. Det er også derfor, at han i vers 18 siger, trøst derfor hinanden med disse ord. Trøst derfor hinanden med disse ord. Det her, det er til trøst. Tænk på, hvor mange af dine problemer, som du kunne undgå, hvis du kendte Guds ord bedre. Hvis du vidste, hvad Guds løfter er til dig, hvordan du så ville kunne have en meget større sikkerhed og tryghed for, at Gud han vil gøre det, som han har lovet. Og det er lidt det, som han siger til menigheden her. Så hvorfor skriver Paulus om dette? For det første, for at de skal være oplyst. For det andet, fordi at de vil vide, hvad der sker med dem, der sover hen. Som allerede sagt, de kristne i Thessaloniki, de havde set, at nogen var døde. Og de vidste ikke, hvad der skulle ske med dem, men Paulus siger til dem, de sover hen. I Bibelen, der kaldes den kristnes død for søvn, blandt andet i Markus kapitel 5, vers 39, og Johannes kapitel 11, vers 11. Så grunden til, at Paulus skriver det her afsnit, det er for, at de skal være oplyste, det er for, at de skal vide, hvad der sker med dem, der er døde før, at bortrykkelsen kom. For det tredje, hvorfor skriver han? Han skriver, fordi de skal sørge med et håb. Som kristne, der må vi gerne sørge. I Romerbrevet kapitel 12, vers 15, der står, græd med de grædende. Og når vi mister en, vi elsker, så mister vi en del af os selv. Men kristne, de kan sørge med håbet om at se deres elskede kristne familie igen. Det her, det er i stor og i stærk kontrast til hvad der sker i den romerske og græske verden. Fordi i den romerske og græske verden, der var det sådan, at der var et meget, meget spinkelt håb for lægemet. Der var ikke noget håb for lægemet, og der var et spinkelt håb for sjælen. Sjælen kunne måske komme i det, som hed skyggelandet Hades. Derfor så var der nogen, der opfandt en anden slags himmel, for de specielt udvalgte, for de der kæmpede stærkt og bragt. Det kaldte de for Elysian. Det er det, som, hvis I har set filmen Gladiator, som Russell Crowe, men indimellem får sådan nogle glimt, hvor han går ud over en mark, og til sidst kommer han hen til en port. Den mark og de marker, det er Elysian. Det var deres himmel. Det var det bedste, det blev for dem, hvis de var de specielt udvalgt. Den fjerde grund til, at Paulus han skriver til dem, det er fordi, de skal vide, at det her det er sikkert. De skal vide, at det her det er noget, som vi kan være sikre på sker. Prøv en gang at slå op i 1. Korinterbrev, kapitel 15. I 1. Korinterbrev, kapitel 15, i vers 3 og 5, eller 3 til 5, og jo, når I først er slået op i 1. Korinterbrev, kapitel 15, så bliv der, fordi at vi skal bruge det igen senere. 1. Korinterbrev, kapitel 15, vers 3. Står der, at jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget. At Kristus døde for vores synder efter skrifterne. At han blev begravet. og at han opstod på den tredje dag efter skrifterne, og at han blev set af Kefas og dernæst af de 12. Grundstenen i den kristne tro, det er, at Jesus døde, blev begravet og opstod igen. Men hvis vi bladrer tilbage til 1. Thessalonikerbrev, kapitel 4, så står der, for så sandt i vers 14, for så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også med Jesus føre de hensovne sammen med ham. Lige så sandt som du tror på, at Jesus døde og opstod, lige så sandt er det, at Gud vil føre de hensovne, altså de, der er døde før bortrykkelsen, sammen med ham. Lige så sandt. Og som en sidenote, for at vi overhovedet skal være kristne, og forhovedet er kristne, så er vi nødt til at tro på, at Jesus døde og opstod. Det er det, vi læser i Romerbrevet kapitel 10, vers 9. Så er altså fire grunde til, at Paulus han skriver det her. De skal være oplyste, de skal vide, hvad der sker med dem, der sover hen, altså det, som vi kalder dø, fordi de kan sørge med et håb, og fordi de skal vide, det er sikkert. Men hvad sker der så med kristne, der dør før bortrykkelsen? Der sker et par forskellige ting. Vi har tre i alt. For det første, så går de ikke glip af noget. Hvis I tager den her, det her uddelte ark, som I har fået, som er en oversættelse fra en bog, der hedder Jensen's Survey of the New Testament, som er en rigtig, rigtig god introduktion til det nye testamente. Han har en lige så god introduktion til det gamle testamente. Den her oversigt, den forklarer, hvad der sker med mennesket mellem døden og opstandelsen. Jeg vil prøve at knytte nogle ord til den, i det vi gennemgår teksten. For det første, hvad sker der med kristne, der dør før bortrykkelsen? De går ikke glip af noget. Det er det vigtige, det her, som Paulus vil sige til dem. De går ikke glip af noget. I vers 15, der siger han, for det siger vi jer med et ord af Herren. Vi læser ikke specifikt noget sted, at Jesus taler om det her i evangeliet. Men alligevel så siger Paulus, det her det er sagt med Jesu autoritet. Om Paulus har fået det åbenbaret af Jesus, dengang han for eksempel var i Arabien, det ved vi ikke. Men Paulus siger, at det her det er med Jesu autoritet. Og så står der videre, vi der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensår. Eller sagt på en anden måde, hvis du lever på det tidspunkt, hvor bortrykkelsen sker, så er det ikke sådan, at du kommer før i bortrykkelsen, end de, som i dag allerede er hensovne eller døde. Det vil sige, man går altså ikke fuldstændig glip af bortrykkelsen, blot fordi man dør, før den sker. Så hvis vi nu lige tager den her oversigt og kigger lidt på den, så ud til venstre, der har vi tre forskellige ting, der står med stort. Vi har livet, vi har graven, vi har Hades. Livet, det er det, vi lever i lige nu. Og det er klart, det fortsætter til det tidspunkt, hvor at bortrykkelsen sker. Hvis vi dør, så kan I se, så går der sådan en streg op. Hvis vi dør her i livet, så vores legeme, det ryger ned i graven. Vores sjæl, hvis vi er troende, står der i 2. Korinther 5:8. Det kommer op. Vores sjæl kommer op og er med Kristus. Hvis vi er ikke troende, så kommer vi i Hades, som er et ventested med pinsler. Vores legeme derimod, og det er det, som Paulus han skriver om. Hvad sker der med det? Fordi en ting er, at vores sjæl, ånd, om du vil, er med her. Det er fantastisk. Og lige nu, for eksempel Paulus, eller Augustin, eller Luther, eller Spurgeon, eller Chuck Smith for den sags skyld, der er deres sjæl med Herren i himlen. Men uden jeg skal gøre mig klog på, hvordan at tiden i forhold til jorden fungerer i himlen, så som jeg forstår det, så har de endnu ikke fået deres herlighedslegeme. Fordi det skal først ske ved bortrykkelsen. Men de her mænd, vi nu lige nævner, hvad er der sket med deres legemer? Masser af kristne, de ligger lige nu i jorden. Og den dag, hvor bortrykkelsen sker, der skal de få et opstandelseslegeme. Det er det, som vi ser, hvis vi kigger på den linje, der hedder graven, så er der det, der hedder de troendes legemer, hvis I går lidt hen. Og så står der den første opstandelse. Det er det, som Bibelen kalder den første opstandelse. Hvis vi engang bladrer tilbage til 1. Korintherbrev, kapitel 15. I 1. Korintherbrev, kapitel 15, som var en af de to andre tekster om bortrykkelsen, der står i vers 50. Men det siger jeg jer, brødre. Kød og blod kan ikke arve Guds rige, og det forgængelige arver ikke det uforgængelige. Se, jeg siger jer en hemmelighed. Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles i et nu, på et øjeblik, ved den sidste person. For personen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles. For dette forgængelige skal iklædes uforgængelighed, og dette dødelige skal iklædes udødelighed. Og når dette forgængelige har iklædt sig uforgængelighed, og dette dødelige iklædt sig udødelighed, da vil det ord, der er skrevet, være opfyldt. Døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Dødens brød er synden, og syndens kraft er loven. Men Guds tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus. Derfor, mine kære brødre, stå urokkeligt fast og giv jer helt hen i arbejdet for Herren. I ved jo, at jeres liv ikke er spildt i Herren. Så lige nu, der ligger Paulus' legeme opløst et eller andet sted. Augustin, Luther, Spurgeon, Chuck Smith, så videre. De ligger i jorden. Men på den dag, hvor bortrykkelsen sker, der vil der ske det, at deres legemer, jordiske legemer, de vil blive oprejst, og de vil blive forvandlet i løbet af et øjeblik. Og det er det, som det her taler om i 1. Korinther kapitel 15, der står, at de skal forvandles. Så at vores jordiske legemer bliver forvandlet til et opstandelseslegeme. Og jeg ved godt, hvad du sidder og tænker nu. Hvad så med dem, der er blevet kremeret? Hvad så med dem, der forsvandt ud i havet? Og Gud styr på dem alle sammen. På hver eneste lille molekyle har Gud styr på. Gud ved, hvad der skal ske med dem. Nogen har brugt eksemplet på larven, der bliver til en sommerfugl. At hvis I forestiller jer en lille larve, at den kan blive til en smuk sommerfugl. Sådan skal vi forvandles blot i en endnu vildere grad. Så deres legemer, de skal opstå. Det her, det vil ske, for Jesus, han kommer selv. Hvis vi går tilbage til 1. Thessalonikerbrev, der står, at for jeg siger med et ord fra Herren, vi der lever endnu af her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovne, så vers 16, for Herren selv vil. Herren selv vil. Det er Jesus selv, der kommer. Det er ikke en engel. Det er ikke noget andet. Det er Herren selv. Så skal der for det også være en eller anden høj lyd. Vi læser om det her, at der står, at det er, når befalingen lyder, det er den første type lyd, når ærkeenglen kalder, det er den anden, og når Guds person kalder, det er den tredje. Jeg tror, at det her, det er tre måder at fortælle om den samme lyd på. Der skal være en eller anden høj lyd. At når bortrykkelsen sker, så vil der være en høj lyd. Den høje lyd kunne lyde lidt som en befaling. Det ord befaling, det er sådan, kan være et kampråb, eller det kan være ham der, der står på skibet og råber til slaverne, ro, ro, ro. Ærkeenglen kalder, det behøver ikke være en engel i sig selv, der råber det. Men det lyder som en ærkeengel. Og så er der den sidste basun. Vi læser om den her sidste basun også i 1. Korinther 15. Men vi ved fra det gamle testamente i 4. Mosebog kapitel 10, vers 2, at basuner de blev brugt til at samle Guds folk. Så den her lyd kommer. Og hvad skal der så ske? Der står videre i vers 16, at så skal de døde i Kristus opstå først. Nogle har lidt for sjovt sagt, at det er klart, de skal opstå først, fordi at de skal rejse 2 meter længere end os andre, fordi de er begravet under jorden. Det er blot en dårlig joke, men uanset hvad, så skal de opstå først, står der. Og hvis I tager jeres lille tegning igen her, så står der, at de troendes lemmer ved den første opstandelse, de kommer op i skyen ved bortrykkelsen. Og dem, der lever i livet, de troende, de kommer lige umiddelbart efter. Det er vers 17, det er det, vi skal se på om lidt. Det sker med meget, meget kort mellemrum. Så kort, så jeg ikke tror, at vi på vores uger vil kunne måle det. Vi vil føle, hvis vi havde den samme tid, som vi har nu, så vil vi umiddelbart føle, at det skete samtidig med de døde i Kristus. De skal opstå først. Så det her, det er altså den første opstandelse, der omtales i Åbenbaringen kapitel 20, vers 6. Så hvad sker der med kristne, der dør før bortrykkelsen? Jo, kristne, der dør før bortrykkelsen, deres sjæl og ånd, himlen hos Jesus. Deres læme kommer ned i graven, og der venter læmet på, at bortrykkelsen skal ske. Fordi i det, at bortrykkelsen så sker, så bliver det læme taget op af graven, og bliver forvandlet til et opstandelseslæme, som i skyen så bliver slået sammen med ånden, og så har vi det opstandelseslæme med sjæl og ånd, som Herren har tiltænkt os. Det kaldes den første opstandelse. Men hvad så for det tredje med de kristne, der lever, når bortrykkelsen sker? For det første, tidspunktet, som allerede sagt, det er umiddelbart efter, at de dødes opstandelse er sket. Sekunder, millisekunder, jeg ved det ikke, men umiddelbart efter. Så vi kan sige, at i bortrykkelsen er der ligesom 2 faser. Den første fase, det er, at de døde i Kristus skal opstå først. Den anden fase, det er, at de, der lever på jorden, de skal bortrykkes. Hvem er så de involverede? Paulus han taler 2 steder om vi, der lever og endnu er her. Betyder det, at Paulus troede, han ville opleve bortrykkelsen? Muligvis. Det kan det godt betyde. Men det kan også betyde, at det er de kristne, der lever. Sådan kan det også oversættes. Så det behøver ikke nødvendigvis være, at han inkluderer sig selv. Men hvis han inkluderer sig selv, så er det klart, så har det også en betydning på, hvilken måde man lever. Hvis man tror, at bortrykkelsen kan ske i dag, at Jesus kan komme igen og hente os til sig selv, så burde det ændre, hvordan vi lever og hvad vi bruger vores tid på. Som det fremgår både her og af 1. Korintherbrev kapitel 15, så er det ikke alle, der når at dø, inden at bortrykkelsen kommer. Så der vil altså være mennesker, der lever i det, bortrykkelsen sker. Det kunne godt være dig og mig. Masser tyder på, at det er nærmere nu, end det nogensinde har været før, når vi ser staten Israels genoprettelse. På alt det teknologiske, der er sket i den her verden de sidste 50 år, og hvordan det hele pludselig bliver muligt, så kunne det godt være det. Så står der om selve bortrykkelsen. På dansk, der står, at vi skal rykkes bort. Og ud af det er det jo rimelig nemt at få ordet bortrykkelse. Det er knap så nemt på engelsk, hvor at det teologiske udtryk på engelsk for bortrykkelse er rapture. Det kommer fra det latinske ord rapturus, som betyder det samme som at blive rykket bort, eller som det græske ord, der bruges her, der er harpazo. Harpazo betyder, at man fjerner noget med en pludselig kraft. Måske har du set en af de her tegnefilm. Jeg tror måske, jeg kunne ikke finde ud af det, for jeg havde ikke lige tegnefilmen tilgængelig. Jeg tror måske, det er med i den, der hedder Toy Story. Og I Toy Story eller en anden tegnefilm, der i hvert fald minder meget om den, der har man alt det her legetøj, der ligger nede i en kasse, og det her legetøj, det er levende. Og pludselig så kommer drengen og stikker sin hånd ned, og med en voldsom kraft tager noget af det her legetøj op, fordi nu vil han lege med det. Lidt det samme, blot i en endnu vildere grad, af hvad der skal ske ved bortrykkelsen. Der skal vi, sjæl, ånd og læme, hvis vi lever og stadigvæk er her, blive rykket op med en voldsom kraft op i skyen og mødes med Jesus. Hvis du umiddelbart har svært ved at forestille dig, hvordan det her det skal foregå og ske, så er der sådan en film som Left Behind, i hvert fald den oprindelige indspilling fra år 2000, de er lige ved at lave en ny, som udkommer i år, som jeg ikke ved, hvordan er, men den oprindelige film, der ser vi i hvert fald, hvordan det her kunne ske, og hvordan nogen kan være ombord på et fly, og pludselig så forsvinder piloten, eller også så forsvinder nogle af passagererne, eller nogen kører deres bil, og pludselig så forsvinder chaufføren. Der var på bibelskole, der havde sådan en bumper sticker. En bumper sticker, det er et af de her klistermærker, man sætter bag på sin bil. Hvorpå der stod, in case of rapture, this car will be unmanned. Altså, hvis bortrykkelsen sker, så vil der ikke være nogen chauffør i den her bil. Så det var en advarsel til dem, der kørte bagved. Og det er klart, det kan man selvfølgelig joke med, men tænk på, at det her, det vil rent faktisk ske. Det vil rent faktisk ske. Så hvad sker der med kristne, der lever, når bortrykkelsen sker? Deres sjæl og læme vil på en gang blive rykket op, det vil sige vores tøj og smykker og alting vil blive efterladt her på jorden, og så vil vi blive rykket op. Og hvad sker der, når vi bliver rykket op? Jamen det står her i vers 17. Vi, der lever og endnu er, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften. Hvem er sammen med dem? Det er de hensovne i Kristus. Det vil sige, at når vi bliver bortrykket, så møder vi de hensovne i Kristus. Det vil sige, din onkel og tante og mor og far og søster og datter og dem, der måtte være gået forud for dig i troen. De kristne, der er gået forud for dig, du møder dem i skyen, i det de også får deres herlighedslegeme. Og så står der, og så skal vi altid være sammen med Herren. Godt nok er endetiden ikke slut på det her tidspunkt. Der skal ske masser endnu. Efter bortrykkelsen skal der komme 7 år med trængsler, og efter trængselstiden skal der komme 1000 år med fred her på jorden, og efter 1000 års riget skal der komme en ny himmel og en ny jord. Det er en anden beretning til en anden gang. Men det, der er vigtigt, er, at vi skal altid være sammen med Herren. Så hvad sker der med kristne, der dør før bortrykkelsen? Deres sjæl til Jesus med det samme øjeblikkeligt. Deres læme bliver lagt i graven og venter på, at bortrykkelsen sker. I det, at bortrykkelsen sker, ved alle de, der dødes læmer, blev oprejst, og de vil få et opstand, det vil blive forvandlet til et opstandelseslæme. Hvad sker der med kristne, der lever, når bortrykkelsen sker? Jamen, der vil vores levende læmer og sjæl over på en gang blev rykket bort til skyen og møde både dem, der er gået forud for os, og Herren selv. Det er det, som Paulus skriver. Men husk nu, hvorfor han skrev det. Han skrev ikke det her for at give en teologisk udlægning af, hvad bortrykkelsen er. Han skrev det her til trøst for menigheden i Thessaloniki, og det er det, som det først og fremmest bør være. De kristne, de behøvede ikke bekymre sig om de hensår, om de som sover, fordi de går ikke glip af bortrykkelsen. De behøver heller ikke frygte døden, fordi døden er ikke slutning. Og samtidig så kan du og jeg se frem til bortrykkelsen, fordi vores læmer, så svage og ødelagte som de er nu, de vil blive forvandlet i et nu til noget nyt, til noget fantastisk, til noget, som er anderledes end det, vi kender i dag. Så vi vil ikke have, at I skal være uvidende, skriver Paulus. Jeg håber, at det her det kan give et lidt større indblik i, hvad at bortrykkelsen er, og at det oplyser lidt af vores uvidenhed. Lad os bede sig. Herre Jesus, jeg beder, at de her ord selvom det er en undervisning mere end det er noget andet, at det så må have givet os en forståelse for, hvad der skal ske med de, der dør før bortrykkelsen, og de, der er her, når bortrykkelsen sker. Jeg beder her, at du må hjælpe os til at forstå det her, og også forklare det for andre. Du er en god Gud her, og det takker vi dig for. Vi ser frem til den dag, du kommer igen. Dit mægtige navn. Amen.